Braću i sestre, poštovani slušaoci, kao i u prethodnim našim predavanjima, i sada ćemo se osvrnuti na period vlade mitropolita Petra I. Svetog, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u novijoj istoriji Crne Gore. Krajem 18. vijeka došlo je do snažnih revolucionarnih previranja na zapadu. Francuska revolucija utirala je put temeljnoj promjeni međudržavnih odnosa u zapadnoj i centralnoj Europi. Pojava generala Napoleona Bonaparte faktički je otvarala put urušavanju ranijeg evropskog poretka. Pobjede na Martinićima i Krusima faktički su Crnoj Gori obezbijedile sticanje de facto statusa slobodne zemlje. Za područje Crne Gore sve se više interesuju velike sile, koje naravno imaju definisane interese na Balkanu, pa i na ovom prostoru, kao na primjer Turska, Venecija nakon njenog ukidanja, posebno Austrija, Napoleonova Francuska i pogotovo Rusija. Koristeći se upletenošću, involviranošću velikih sila unutarnje prilike u Crnoj Gori, grof Marko Ivelić, inače armijski general carske ruske vojske, zloupotrijebio je povjerenje ruskog cara, opanjkao nepravedno i neosnovano mitropolita Petra I, tereteći ga da on navodno održava tajne veze sa Napoleonom i da želi da Crnu Goru odvoji od ruskog uticaja i da sa Francuskom uspostavi navodno specijalne odnose, što nije bilo istina, pa je, stekavši povjerenje ruskog cara, otišao otor početkom 1804. godine u pratnji arhimandrita Stefana Vučinića. Cilj grofa Ivelića je bio da u Crnoj Gori nađe grupu glavara sa kojom bi ostvario svoj cilj. To je bio hapšenje i proterivanje mitropolita Petra I. u Rusiju, te da on sebe proglasi za svetovnog gospodara Crne Gore, dok bi arhimandrit Vučinić postao novi mitropolit. Kada je došao u Kotor, Ivelić je pisao crnogorskim glavarima i pokušao da sa njim uspostavi bliski kontakt, to je naravno bilo besplodno. Crnogorski glavari su ostali kolektivno odani svojem mitropolitu. S tim u vezi sastalo se i crnogorsko praviteljstvo, u stvari jedno uže tijelo koje okupljalo najuglednije narodne prvake u Crnogori, koje je poslalo ruskom caru poseban memorandum u kome su energično stali na stranu mitropolita Petra I, osudili Ivelićeve intrige i predložili ruskom caru da se na Cetinje pošalje jedna ruska misija koju bi vodio, kako oni pišu, rođeni Rus, i koja bi konačno mogla da utvrdi stvarno stanje stvari. Dakle, utvrdila bi, po njihovom mišljenju, neosnovanost svih optužbi i sumnjičenja grofa Marka Ivelića usmjerene protiv cetinskog mitropolita. Naravno, prismo je uputili drugo praviteljstvo, ovaj put samo grofu Iveliću, a potom i Vučiniću. Iznoseći najprije njegovu biografiju, Ivelićevu, praviteljstvo govori opširno u njegovom radu na skupljanju dobrovoljaca u Boki 1788. godine, radi čega je morao izbjeći u Crnu Goru. Vladika Petar, po svom čovjeku ljublju, uvažavajući njegove zasluge, koji imao namjeru da učini ruskom dvoru skupljajući dobrovoljce, primi ga u svoj dvor. Brzo potom obuzela ga je neobuzdana želja da pođe u Rusiju i on zamoli vladiku da mu izradi pasoš. Dakle, sve se ovo odnosi na arhimandrita Vučinića, kome je mitropolit Petar na kraju oduzeo čin. Kad mu se nije izašlo u susret, on izjavi da će se ili zadaviti ili ostaviti sveštenički čin i upisati se u vojsku i biti na porugu monaškom činu. Da ne bi došlo do toga, vladika Petar mu dade pasoš i on pođe u Rusiju, gdje za izvjesno vrijeme naprosi crkvenih knjiga i utvari i vrati se u svoju postojbinu Grbljane. Čujući Grbljane, posebno knez Vojin, da se vrati iz Rusije, zražio njega za svoj manastir knjiga i crkvenih sasuda, no on im ne htjede dati, na što se on veoma ogorče na njega i stanu ga goniti i on opet izbjegne vladici Petru na cilj. U to je nastala potreba da se radi narodnih poslova pošalje delegacija ruskom dvoru, Ravari, u saglasnosti s vladikom Petrom, imenuju Vučetića, koji se prethodno crkvi zakleju da će raditi na korist naroda, vladici Petru i arhipastiru svome, služiti vjerno i u svemu lojalno. Potom on pođe u Rusiju, pošto je svršio posao kojim je bio povjeren, povrati se i življaše pristoje. Kada je drugi put krenuo radi narodnih poslova u Rusiju, vladika ga je prvi sve učin arhimandrit. Pošto je svršio povjerenu mu misiju, pogordio se, a pored toga počeo se baviti dragovinom nedostojnim poslom njegovog čina. Vladika ga je nagovarao da se mane toga posla, no on se nije na to svrtao, već je ponovo počeo mutiti u grblju, po namjeri da se sveti knjizu povinuju onim grbljanima koji su bili protiv. Kad je po zapovjedi vladičinoj ispratio ruskog konzora do Kotora i kad je konzor pošao u Dubrovnik, on je ostao 3 dana u Kotoru, gdje je pregovarao s neprijateljski raspoloženom prema Crnogorcima vlastinom Kotorskom i Kotorskim komandantom i stvarao komplot protiv vladike Crnogoraca. Napokon postigao je da se smijeni kniz vojni i dobio obećanje od Kotorske vlastine da će ga učiniti svojim arhijerijom. Potom se vratio na Stanjević i molio vladiku za pasoš i preporučna pisma za Rusiju. To je sve i dobio. Tek poslije 3 dana vladika je bio izvješten o njegovom nepoštenom radu u Kotoru i preduzeo ih mjere da se oduzme pasoš. On je već bio otputovao, na što je vladika pisao u Rusiju i tražio da se internira. Međutim, piše praviteljstvo grofu Iveliću, u Vučetiću dakako, kad ste vi došli u Kotor, došao je sama i Vučetić i počeo graditi našeg arhipastira, hvaleći se kako će ga vezana konopcem za vrat poslati u Sibir, a međutim širuju narod važne vijesti, kako je naš vladika posvećen učin arhijerejski, od nepravoslavnih arhijereja i kako je sveto miru i antiminse dao i novjernici. Sveto laži i praviteljstvo je predložilo vladici, da ovog klevetnika i kletvog prestupnika liši svešteničkog čina, što je vladika po arhijerejskoj vlasti po crkvenim pravilima i učinio, kaže se u ovom pismu crnogorskih glava, koji su činili praviteljstvo crnogorskog. Posle ovih pisama, grof Ivelić je bio načisto da ne može više imati nikakvih veza sa crnogorskim praviteljstvom, niti s glavarima koji su ga sačinjavali. Oni su čvrsto stali na stranu mitropolita Petra Prvog. S druge strane, shvatajući da preko pisama ne može pridobiti glavari i odvratiti ih od vladike Petra, namisli grof Ivelić da lično pođe po primorskim krajevima gdje se, po ugledu na Štjepana Malog, nadao da će naći pristalica. 5. maja 1804. bio je u manastiru Praskvici, odakle piše u Sotoniće u Crmicu, popu Bogdanu i popu Stanku, da će sutra doći u Kastiju, danas Petrova Samoru, s gramatom ruskog cara da ih pa ih poziva da dođu k njemu i prime neophodne instrukcije. Odatle kaže pođi će u Crmicu da objavi narodu visoku carsku milost. Međutim, Ivelić nije otišao u Crmicu, skleda da je bio izvješten da mu ni tu nije pogodan teren za njegove obave. Tu ostalo vidimo iz pisma popa Jova, kome saopštava vladici Petru, da Ivelić javio da će doći u Crmicu i ostati 4 dana, kako on piše, da učini karte i da uzme ljudi 8 i obećaje mito i medalje. Svakako prema raspoloženju svoje pastve, popio ovo pita vladiku, hoće li učiniti da se natrag vrati. Međutim, vladika Petar nije napuštao misao da se sastane s Ivelićem. Ono početkom maja 1804. piše o tome, čudi se što ne radi po naređenju careva. Ivelić odgovorio 9. maja, da je primio pismo, vidio njegovo čuđenje, što ne preduzima mjere koje su shodne s istinom, sa stavom cara iskorišću narodu Crnoj Gori i Brdima. Ivelić izjavljuje da se od tih načela nije nikad udaljio i saglasan je s tim da ispuni sve što ide u korist službe careve i hrabrog narodu Crnoj Gori i Brdima, pa ne treba vjerovati kletvenicima i opštim neprijateljima. Radi toga, ako je vladici Petru ugodno, on će doći razgovarati se s njim u domu Rafailovića, Pečićima, kojom prilikom će vladika spoznati čistotu njegove duše i sklonost njegovog srca za sve što ide u korist i čast naroda, što će on vremenom navodno i dijelom dokazati. Dakle, ovaj licemjerni jezik prikriva stvarne namjere grofa Ivelića. Vladika ga je na vrijeme prosvjel. On mu je odgovorio ukratko da će doći na sastanak. Do sastanka je prema pisanju barona Rozetija, austrijskog namjesnika Boke, došlo 13. maja 1804. po starom kalendaru, ali se ne vidi gdje je sastanak održan, kao što se ne zna i kakav se razgovor vodio na tom sastanku. Praviteljstvo ipak mislilo da se nije posve razračunalo s Ivelićem, nije naime još bilo govora o teškim optužbama ruskog sinoda, a da se i to raspravi, piše Ivelić u 3. jula vrlo opširno i oštro pismo koje ćemo navesti u izvodu. Iz kopije gramate koje je razdavana po okoličnom narodu, znajmo s neprijatnošću kako se sveti oci ruski na osnovu kleveta i nepravednih dostava naših neprijatelja oko mirina našega arhipastira, mu zapovjedaju, da izađe pred njih na sud i da se opravda. Prije nego li se on javio, sveti sinodalni oci pronašli su nedostojnim arhijerejskog čina, izvještavajući nas o izboru drugog dostojnijeg za taj položaj kod njega i okrivljujući ga da izdajnik i da s neprijateljem svoje otačbine radi da izmijeni vjeru islama. Nas stanovnike ovih gora udivljava što sveti sinod ruski prostire svoju vlast na ove krajeve, na sve krajeve, vaseljene i traži blagoustrojstvo kod njemu nepodvlasnih arhijereja, a međutim nisu u stanju ni da u svojoj zemlji očiste pljevu koju još i danas ima, pišu crnogorski glavari u pismu Svetom Sinodu. Pa dalje kažu, jedino pravo i čista vjera i učinila je da smo se mi poslije propasti našega carstva povukli u neprohodne planine, gdje živimo u potpunoj slobodi, nepodvlasni nikome osim našim mitropolitima, koji nas rukovodi i utvrđuju zaštiti vjere pravoslavne. Sadašnji naš arhipastir trudio se o tome bolje od svih svojih prethodnika, jer kad smo mi u odsustvu njegov po narodnim dijelima radi naše nestoge potpali pod našeg susjeda silnog pašu albanskog, gdje je predstojala bojazan i za našu vjeru i za našu slobodu, kad se vratio naš arhipastir, uložio je sve svoje sile da nas prevede u slogu i da se oslobodimo neprijatelja naše vjere. Pod njegovim vodstvom mi smo se oslobodili neprijatelja i od toga vremena živo nezavisno slobodno. To je poznato cijelom svijetu, samo nije svetom ruskom sinodu koji optužuje našeg arhipastira na osnovu lažnih dostava. Sveti oci optužuju našeg vladiku sljenosti i misle da naš vladika ima takvo veličije kao i oni Rusi koji se vozaju na pozlačenim kolima, a prema tome imaju vremena da se i u svetom služenju upražnjavaju. Toga nema kod nas. Naš vladika obilazi svoju past u pješici, po besputnim krajevima i s krvavim znojima, a crkvenim poslovima može se baviti samo onda kad mu to dopuštuju narodni poslovi, a to biva veoma rijetko. Čudi nas kad je prošlih godina bilo kod nas nesloge i samovolje, da se onda ne javiče sveti oci, nego se javljaju sad, kad je našem narodu, zahvaljujući našem vladici, nesravnjivo bolje. Mi narod crnogorski i brdski imali smo od svih ruskih careva gramate počeo od Petra Velikoga i naših usluga, usrdnosti i privrženosti ruskim carevima. Oni su darivali našem narodu skupocijene stvari i snabdijevali naše crkve, a sveti sinod nije nam nikad ni u čemu pomogao i sve crkvene potrebe mi namjerujemo iz naših sredstava. Za davanje svetog mira mi smo zahvalni svetom sinodu, iako to davanje nije po njegovoj inicijativi, već po naređenju carevu. Sinod se žali da se naša djeca pri krštenju ne pomazuju svetim mirom, a to nije tačno. Sinod tvrdi da su naši manastiri opustjeli, a ne vidi da manastiri puste i u Rusi. Sveti sinod svako nesavršenstvo vidi kod drugoga, a svoje ne vidi. Rusi ne razumiju vjeru i zakon bolje od nas, mada tamošnje sveštenstvo ima bolju nauku, prosvjećenje. Nas zakon i vjeri uči naš arhipastir, a ne ruski propovjednici, a i to je krivo dostavljeno svetom sinodu. Pa i da ima kakvih nedostataka kod pastira, oskuditi škola, to se može opravdati. U tom bi trebalo da nas pomaže sveti sinod, a ne da nas osuđuje. Čudo je što se sveti oci, pišu crnogorski glavari svetom sinodu, vrate na drugu stranu, jer bi sumnje znadu što nevjernici čine u Srbiji, gdje se hrišćanstvo ubistvom iskorjenjuje. To je potrebna silna zaštita i pomoć, a ne nama koji nismo ni od koga pritješnjeni, no živimo u slobodi pod upravom našeg dobrog arhipastira. Osim toga, možda je nepoznato svetom sinodu da je narod srpski u svojoj crkvi imao patrijarha kojim su svi srpski arhijereji bili podvlasni do godine 1769. kad je patrijarh Vasilije, odstupajući pred Turcima preko Crne Gore, pošao u Rusiju gdje se upokojio. Od tada je stolica Pećke patrijaršije ostala upražnjena i tako je naš arhipastir ostao sam u svojoj crkvi. U ostalom, mi smo pravoslavlje primili od Grka, a ne od Rusa, i mi do sad nismo čuli da ruski sinod ima vlast nad srpskim narodom koji živi van Rusije. Mi nismo u podanstvu ruskom, već smo samo pod moralnim pokroviteljstvom i ovo ne po čem drugom, no jedino po jedino vjeri i jednoplemenosti. Pa i da nas odbaci Rusija, kažu crnogorski glavari. Mi ćemo i uvijek biti vjerni dokle god bude pravoslavna, ali u njeno podanstvo ne želimo stupiti, već ćemo našu slobodu, koju su nam naši praroditelji, roditelji dohranili, braniti do krajnosti, i radi smo umrijeti s mačem u ruci, nego li se predati u sramno ropstvo jednoj sili. Do sad naši arhijereji nisu povlačeni na sud ruskom sinu, pa neće ni ocet. Niti ćemo mi dopustiti da iko nad njim trijumfu ide u sudi. Kad bi naš vladika učen postupio bio kriv kao što je oklevetan, mi bismo mu sami sudili ne kao arhijereju, nego kao građani, jer mi smo ga na to dostojanstvo izabrali. No mi dostojnijeg i brižljivijeg za naše duše nismo nikad imali kao njega, i dok je on živ, ne želimo drugoga imati. A vi želite da na njegovo mjesto postavite Vučetića, klevetnika našeg vladičanstva, i da naš narod podvrgnete svojoj vlasti. I dobro znamo da iz vaših obećanja ne bi bilo ni slave, ni časti, ni sreće, jer se mi na vaše uvjeravanje ne možemo osloniti, pošto bi bili prevareni, kao i prije, i vaša posljednja laž bila bi za naš narod mnogo zlosretnije od one prve, uslijed čega niti ćemo vas pustiti u našu zemlju, niti primiti od vas ikakve zapovijesti, kaže se u pismu crnogorskog praviteljstva. Na kraju praviteljstvo moli i veliča da ih ostavi na miru, a oni će i dalje biti vjerni ruskom caru u očekivanju jednog od ruskih velikaša, koji će sve izvidjeti i predstaviti istinu caru, od koga se nadaju ne samo da će sve nanesene kleveti njih i na vladiku uništiti, nego da će prema njima još i uveličati svoje blagoboljenje i milost. Istoga dana pisalo je praviteljstvo i caru, sada po drugi put. Crnogorcu još piše praviteljstvo 1711. učestvovali s Rusijom u rat protiv Turaka i prolivali svoju krv uglavnom radi privrženosti ruskom caru. Radi toga su navukli na sebe mržnju Turaka i često stradali, u tim prilikama nije im Rusija nikad ukazala pomoć, a svakom prilikom kad je dolazilo do mira s Turcima, oni ugovor o miru nisu ni pomenuti i tek pošto su pobijedili Skadarsku pašu, Bušatliju, osigurali se od divljih turskih napadaja. Poslije toga, piše mu crnogorski glavar, 1799. godine mi smo stupili pod pokroviteljstvo vašeg roditelja cara Pavla, bez ikakvih uslova i povlastica, u nadi da će nam to biti od koristi i zaštita od Turaka. Radi prijateljstva Rusije sa austrijskim dvorom, mi od Austrije dosta trpimo, a pokraj svega toga i zasluga naših predaka i naših obustavljena, nam je određena pomoć od 1000 dukata. Mjesto toga poslat nam je general Ivelić da nas zapovijeda, i ako ga ne poslušamo da nas uništi. Mi, narod crnogorski brdski, nismo nikad imali među nama i nad nama stranog zapovjednika poslije našeg vojvode, pa ga ni sad nikako ne želimo imati, a naročito ne generala Ivelića koji nam je predobro poslan. Potom glavari mole ruskog cara da upozove Ivelića, a oni će i dalje biti uz Rusiju, ne samo protiv Francuza, protiv Napoleona Bonaparte koji se približava njihovim granicama, već će se boriti protiv svakog neprijatelja carske Rusije, kako oni pišu, do potonje kapi krvi. Dakle, kako će se ovo pitanje na kraju rasplesti, govorit ćemo u našem narednom predavanju, ali u svakom slučaju misija grofa Ivelića nije uspjela. Na kraju će ruski dvor poslati misiju pod vodstvom grofa Mazurevskog, koja će na Cetinju kontaktu sa glavarima i samim narodom utvrditi da su optužbe protiv mitropolita Petra netačne i izmišljene i da je mitropolit Petar zaista vjerni i lojalni saveznik Rusije, te da u nekom hipotetičkom francuskom uticaju u staroj Crnoj Gori ne može biti govora. Na taj način ruski car je opet osigurao područje Crne Gore kao svoju interesnu sferu, a mitropolit Petar I još će više ojačati svoju ugled u narodu i među glavarima. Upravo u takvim srećenim odnosima i Crna Gora i Rusija dočekat će francusku intervenciju u Dalmaciji u oko 1806. godine, kada će doći do objedinjavanja crnogorske narodne vojske i ruske flote u cilju potiskivanja francuskih trupa iz Bukovine. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović Njegoške njegovog doba, Dušana Vuksana, koja je posthumno objavljena na Cetinju 1951. godine, kao i na osnovu još nekih literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otačbinu. to ime na slušanju.